Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз пра падзеі даты серады 12 кастрычніка.
Спярша коротка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне хмарна, кароткачасовыя дажджы. Тэмпература 7-10 градусаў цяпла.
Сёння ў Беларусі і ў свеце.
Менск у бізнес-цэнтры «Вікторыя» адбудзецца пленарнае паседжанне Беларускага энергетычнага і экалагічнага кангрэсу пачатак о 10 гадзіне.
Менск у Белпрэс-цэнтры адбудзецца прэсавая канферэнцыя старшыні праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалая Чаргінца. Пачатак 14:30.
Менск па адрасе вуліца Карла Маркса 21, кватэра 21, з ініцыятывы беларускай хрысціянскай дэмакратыі «Гавары праўду» адбудзецца круглы стол па пытаннях вызвалення палітвязняў. Удзел возьмуць прадстаўнікі палітычных і грамадскіх арганізацый, праваабаронцы, сваякі палітвязняў. Пачатак о 15 гадзіне.
Ва Франкфурце на Майне адкрыццё міжнароднага кніжнага кірмашу.
У Кіеве адбудзецца абнародаванне справаздачы міжнароднай амністыі аб міліцэйскіх катаваннях ва Украіне.
У Белграде Европейская конференция, присвеченная борьбе со СНИДом.
У Брюсселе пройдет пленарная сессия Европейского парламента.
Так само в этот день.
В 1492 году открытие Христофором Колумбом выспы Сан-Сальвадор, якое лічыцца официальной датой открытия Америки.
У 1822 годзе Педру I абвешчаны імператарам Бразільскай імперіі. Бразілія атрымала незалежнасць ад Партугаліі.
1960 год. На 15-й асамблеян Мікіта Хрушчоў стукаў чаравіком па трыбуне і гразіўся паказаць прагніламу захаду кузькіну маць.
У 1999 у выніку ваеннага перавароту да ўлады ў Пакістане прыйшоў генерал Первез Мушараф.
У гэты дзень нарадзіліся.
1537 Эдуард VI, кароль Ангельшчыны.
1796 Міхаіл Муравёў-Віленскі, расійскі генерал, кіраўнік падаўлення паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі.
У 1935 Лючана Паваротці, італьянскі спявак.
У 1955 годзе Анте Гатовіна, харвацкі генерал, абвінавачваецца ў ваенных злачынствах.
У гэты дзень памерлі.
У 1924 годзе Анатоль Франц, французскі раманіст і літаратурны крытык, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
У 1955 Лаўрэнцій Цанава расстраляны, супрацоўнік савецкіх карных органаў, наркам унутраных справаў БССР.
Ёсць нагода.
Гішпанія, дзень гішпанскай нацыі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Выпадак можа быць псеўданімам Бога, калі ён не хоча падпісвацца. Анатоль Франц.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз вынікі дня, аўторка 11 кастрычніка.